Rut, ikkinchi bob. Naimaning Boaz degan qarindoshi bo'lib, anchagina obro'li, badavlat odam edi. U Naimaning marhum eri Elimalik urug'idan edi. Bir kuni Moablik Rut Naimaga:
"Men dalaga bormoqchi edim. Kim iltifot ko'rsatsa, o'sha daladan boshoq terib kelardim,"
dedi.
"Mayli. Boraver, qizim,"
dedi Naima. Rut ketdi. Dalaga yetib kelib, o'roqchilarning orqasidan to'kilgan boshoqlarni tera boshladi. Qarangki, bu dala Elimalikning qarindoshi Boazniki ekan. Bir payt Baytlahimdan Boaz kelib qoldi. U o'roqchilarga:
"Hormanglar, Xudo sizlarga yor bo'lsin,"
dedi. Ular ham:
"Bor bo'ling, Xudo umringizga baraka bersin,"
deb javob qaytarishdi. Boaz o'roqchilar nazoratchisiga Rutni ko'rsatib:
"Bu juvon kim?"
deb so'radi. O'roqchilar nazoratchisi:
"Bu o'sha Moablik musofir,"
dedi.
"Naima bilan birga Moab yurtidan kelgan. U men o'roqchilar orqasidan yurib, to'kilgan boshoqlarni terib olsam deb so'ragan edi. Tong saharda kelib, shu choqqacha tinmay dalada ishladi. Hozirgina chaylada biroz dam olgani o'tirdi."
Boaz Rutga:
"Menga qara, qizim,"
dedi.
"Boshoq terish uchun boshqa dalaga bormay qo'ya qol. Shu yerda mening cho'rlarim bilan birga yuraver. Sen faqat xizmatkorlarim bug'doy o'rayotgan dalada bo'l. Ularning orqasidan yuraver. Xizmatkorlarimga tayinlab qo'yaman. Senga indashmaydi. Chanqasang, anavi idishlarda suv bor. Quduqdan xizmatkorlarim tortib olgan. Ichaver."
Rut yer opquday bo'lib ta'zim qildi-da, Boazga shunday dedi:
"Nechun nazaringizga tushib, shunchalik mehringizga sazovor bo'ldim. Men axir kelganda bo'lsam, siz menga shu qadar e'tibor beryapsiz."
Boaz shunday javob berdi:
"Ering o'lgandan keyin qaynananga qanday munosabatda bo'lganingni menga aytib berishdi. Sen ota-onangni, yurtingni tashlab, ilgari o'zingga begona bo'lgan xalq orasida yashashga kelding. Yaxshiliklaring uchun egamdan qaytsin. Sen panoh istab kelgan Isroil xalqining xudosi, egamdan senga to'liq mukofot bo'lsin."
"Sizning mehringizga sazovor bo'layin, to'ram,"
dedi Rut.
"Siz menday cho'ringizning dilidagi armonlarini gapirib tasalli berdingiz. Lekin men sizning cho'ralaringizdan birontasi emasman-ku."
Tushlik payti bo'lganda, Boaz Rutga:
"Bu yoqqa kel. Nondan ol. Musallasga botirib yegin,"
dedi. Rut xizmatkorlar yonidan joy oldi. Boaz unga qovurilgan donlardan uzatdi. Rut to'ydi va ozroq orttirib ham qoldirdi. So'ngra Rut yana boshoq terib olay deb o'rnidan turib nariga ketdi. Boaz xizmatkorlariga shunday buyruq berdi:
"U bog'lamlar orasidan ham terib olaversin. Zinhor xafa qila ko'rmanglar. Hatto bog'lamdan atayin tashlab qoldirib ketinglar. U terib olsin. Uni koyimanglar."
Shunday qilib Rut qosh qorayguncha dalada boshoq terdi. Terganlarini yanchdi. U yanchgan arpa bir tog'radan ko'proq chiqdi. Donni ko'tarib shaharga jo'nadi. U terib kelgan donni qaynanasiga ko'rsatdi. Rut o'zi to'ygandan so'ng orttirib qoldirgan qovurilgan donlarni qaynanasiga berdi. Qaynanasi Rutdan so'radi:
"Qayda ishlading? Kimning dalasidan boshoq terding bugun? Senga yordam ko'rsatganni Xudo yorlaqasin."
Rut kimnikida ishlaganini qaynanasiga aytdi.
"Bugun men ishlagan dalaning egasi Boaz degan odam ekan,"
dedi. Naima keliniga:
uni xudo yorliqqasin,
dedi hayajonlanib.
Tiriklarga, ham marhumlarga sodiq qolib, marhamatini darig' tutmabdi.
So'ng
u kishi bizning yaqin qarindoshlarimizdan, oilamizni o'z panohiga olishga burchli odamlardan,
deb qo'shib qo'ydi. Muoblik Rut ham qo'shimcha qildi.
U menga hatto dalamda o'rim yig'im tugamaguncha mening xizmatkorlarim bilan birga yuraver deb aytdi.
Naima keliniga:
"Yaxshi qizim. Sen uning cho'ri qizlari bilan yuraver. Begona dalaga borsang, senga azor berishlari mumkin,"
dedi. Shu tariqa Rut arpa va bug'doy o'rimi tugagunga qadar Boazning cho'ri qizlari yonida boshoq terib yurar, qaynanasi bilan birga yashardi.